Český rozhlas Dvojka uvádí Úžasné životy.
František Segrádo podle Lenky Nové.
Moje jméno je Lenka Nová, jsem zpěvačka a budu vyprávět o skvělém kamarádovi a taky skvělým zpěvákovi Františkovi Segrádovi, s kterým jsme dlouhá léta společně koncertovali v projektech Michala Horáčka.
Já začínám s každou písničkou tak, že ten text si recituju a sleduju, vážím slova, jako mají váhu, a to je hodně důležité, protože Michal je váží, když je píše, a já je musím taky do sebe dostat. No a pak je ideální stav, když je to už ve vás, jak v koze.
Čem pro mě byl výjimečný, že byl opravdu uvěřitelný a byl tím pádem dojemný a opravdový, ale dokázal i zařvat skrz své písně, jinak jsem ho vlastně nikdy řvát neslyšela. František byl statný muž, valach, hrdý valach, bodrý muž, muž, který rád vyprávěl, a to nejenom on sám za sebe svými slovy, ale i skrz písně, které zpíval.
Já jsem zpíval dlouho a dobře, ale na blbých místech. Ono přeci jenom z té vesnice se nějak těžko došáhne do té Prahy. Ale hrál jsem s kapelou Dobrohošť, což je velmi svérázný soubor. A na Vsetínsku tam jsme měli jako Big Beaty a folklor my valaši máme v kolípce. Přímo už jako vložený to, co Čechomoři těžce hledají po sušilových sbírkách, tak my to máme v plínkách.
František Segrádo na mě zapůsobil velice vřelým dojmem. On prostě měl vždycky dobrou náladu. Neustále vtipkoval a neustále mluvil. Když jste s ním strávili jedno odpoledne, tak to bylo jako velice příjemný. Když jsme potom třeba koncertovali víc dní za sebou a on neustále mluvil v té dodávce těch dlouhých x set kilometrů, tak už to bylo trošku jako únavný, ale to bylo prostě Franta. Takže on prostě tahal z paty nejrůznější historky a samozřejmě, když s tím člověkem strávíte, já si myslím, že já jsem s ním třeba procestovala od toho 2,8, takových jako 14-15 let, jo. Takže za těch x let jsem slyšela některé historky poprvé a některé jsem slyšela jako víckrát.
Teď ještě máme rozpracovaný projekt Valach v tísni. Je to tak, že to zná každý. Každý zná to, že ve 3 hodiny ráno není co kouřit a co pít. A pro normální lidi je to tak, že je to nepříjemné, ale pro valachy to může být fatální. Takže chceme umisťovat v menších obcích jeden stojan, ve větších 2 až 3, kde za vhozenou 50 korun vypadne panák slivovice a z druhé strany nějaké levné, jakékoliv cigarety, protože když ve 3 hodiny nejsou, tak jsou všechny výborné.
Často to byly historky od nich z Valašska, třeba s jeho partou paličů, kamarád, protože každý tam něco pálí doma ve sklepě. I Fanny pálil, pamatuju si vlastně, když jsme přijeli k ním domů, měl úžasnou ženu Marušku, která nám vždycky připravila kyselicu valašskou, která je strašně dobrá, takže my, když jsme jakoby projížděli kolem, nebo jsme měli 2 koncerty blízko, tak to jsme jako nevynechali toto místo a na odchodnou, oni bydleli nahoře v tom horním patře, jako podkroví, a nahoru se jelo výtahem, o tom on taky zpívá ve 2 svých písní, a to byl takový ten nákladní výtah, protože já nevím, co ten dům dřív byl, jestli to byl nějaký mlýn, nebo to přesně to si nespomenu, ale ten výtah si pamatuju a on v tom výtahu měl, to byla vlastně jako jezdící spíš, jo, takže vy jste jako přišli k ním domů, nastoupili do toho výtahu a tam byly poličky, tam byla cibule, brambory, zavařeniny a tak dál, a tím výtahem jste jako vyjeli nahoru a tam už čekala ta taky velice pozitivní Maruška a už nám servírovala tu kyselicu a potom kávička a samozřejmě Fanny cigárko, to jako ten kouřil prostě o 106, a potom na odchodnou právě říká, a nechcete na cestu něco, toto, a my, no to víš, že jo, no takže jsme si jeli zase dolů tím výtahem jako do sklepa, no a tam z takových těch velkých skleněných demižonů nám buď Fanny, anebo potom, když už moc nemohl, tak Maruška, kterou on kibicoval, jak to má jako nalejt, tak nám to přelívala do těch petek, kterými jsme pak vezli zpátky do Prahy tu výslušku v té dodávce.
Metr krát, 1,25 m, pak zašklápnutých cigaret, klec bez oken i bez pehýrky, kde všechno chrastí jako sýrky, tam odsoudil mě svět, na 30 vteřin každý den, všech práv a vzduchu pozbaven, v té celé jménem výtah, 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 da, výtah, výtah, výtah. Chci vždy jen jedno zase ven, dnes ale nejsem v úzkých sám, do tuple nevím kurikám, je tady se mnou ještě žena, tak drobná a tak rozsvícená, jak v blátě drahokam, a voní taj úplněji, než cesta noční alejí, a jindy líný výtah, 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 výtah.
Věřím, že ta naše moravská krev určitě hrála v té vzájemné náklonosti nějakou roli. Já si pamatuju, on vždycky tak přišel ke mně, dal mi pusu na čelo a říká, moja. Jo, a to byl ten, no, teďka o tom mluvím, úplně mi to jako dojímá ještě teď. To byl prostě Franta, no. Velký srdce měl.
Většinou, když člověk řekne, odkud je, tak sjíždí pravačka pod stůl a podává čirý nápoj geografické příslušnosti a to je jasné. A navíc jako Martin Gradochvíl, když si řekl o mě a o mojí ženě, že máme přenosné Valašsko. Přijedete na plác, vytáhnete si klobásku, domácí sekanu, ten čirý nápoj, jak jsem pravil, no a máte to všecko, jste na Valašsku.
To bylo patrný v obě ty polohy. Ta moravská, si myslím, v té všeobjímající poloze toho Franty, který byl tak přátelský a vždycky hostil a přijel na koncert. Teď on měl takovou tašku, takový setup, jo. A tam měl, on byl cukrovkář, takže on tam měl kolu, asi zero, ale prostě potřeboval nějak ty cukry rychlý. Pak tam měl právě takovou neoznačenou plastovou taky půl litrovku, to byla slivovice, tam k tomu měl ty kalíšky, takže on vždycky jako rozdělal ty kalíšky, nám nalil po kalíšku a pak tam měl různý takový další věci jako potřebný k tomu jeho životu, asi léky určitě, protože užíval insulin, takže to byla ta moravská větev a myslím si, že ta italská byla právě v tom komedianství, v tom jako vypravěčství, v tom, že byl středem pozornosti, ale když o tom tak přemýšlím, tak ta moravská zase část nedovolila té italské, aby to bylo jako nepříjemný, jo? Že on byl takovým tím jako přirozeným bavičem, že to hřálo, že vás to neobtěžovalo. To znamená, vy, když jste seděli poblíž, tak jste vlastně rádi poslouchali. Když už toho bylo moc, tak já už jsem se to pak naučila jako vypínat. Ale takhle bych to asi charakterizovala.
Dědeček Antonio tady stavěl tu přehradu Bystřička. A on byl takový jako šéf kameníku. Tady to stavěli všecko Italové. A měli fousy, tak byli barbaři všetci. Fakt jako stavěli neuvěřitelným tempem s minimem jako technických prostředků a postavili to za 4 roky. Tak já, když tam chodím po hrázi, tak říkám, dobře jsi to udělal. A já, když jsem byl na severu Itálie a viděl jsem tam ty jezera, Lago di Garda a ostatní, tak jsem si říkal, dědečku, ty jsi byl debil, protože ty se odsaď neměl hnout. Ta babička byla někde od Plzně. Zdeničku našel, zapustil řapík, zakořenil a dal tady základ rodu.
On měl tu pokoru v sobě, ale zároveň dostatek sebevědomí, to si myslím, že každýho zpěváka velice důležitý, ať už z Valašska nebo odkudkoliv, vyvážit tu pokoru s tím sebevědomím. Že na jednu stranu musíte mít dostatek odvahy vylézt na to jeviště, ale na druhou se dokázat ovládnout, aby to zůstalo pořád o té písni a ten Franta to uměl. On v té druhé fázi dokázal popřít svoje ego a vlastně byl vypravěč jako neskutečnej a dokázal ty věci sdělit tak niterně a tak osobně, že mě se to teda dotýkalo, i když jsem to slyšela za ty leta xkrát, tak prostě mě nejednou dokázal rozplakat na tom pódiu, jo? Což myslím si není úplně běžný. S málo kterýma zpěvákama to zažívám. Jo? Že jsou zpěváci, který si to najedou a v podstatě je to technicky dokonalý, ale se mnou to vůbec nic neudělá. Jo? Se mnou, vlastně, jak já říkám, nepostaví se mi ani chlup. Takže a Franta nebyl tenhle ten člověk a myslím si proto s ním taky Michal Horáček tak rád spolupracoval, protože prostě ten repertoár byl podobný, ale byly dny, a máme to tak všichni, kdy najednou jste nějací takový usebraní, nějak to skrz vás proudí nějak uvěřitelněji, něco se vám děje třeba v životě a prostě to najednou je tak opravdový, že to zasáhne prostě ty posluchače a tak to má být.
Máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit, že jsi zakotálená, jak drobná mince pod rohoškou dní. Já však rozeznávám zvuk chůze, co se odráží od výloh hlučných pasáží, tvou samotu, tvé závaží. Já vždy rozeznávám tvé boky, když jdeš ulicí, tvé vlasy mezi pšenicí, tvou vůni mezi tisíci. Já vždy rozeznávám, hravě rozeznávám. Máš pravdu, ale kdo ti za ní dá? Máš hlavu plnou utajených snů. Máš podezření, že jsi vlastně zbytečná, jak malá piha skrytá pohledu.
Musím říct, že jezdíme s programem Petr Hapka a jeho Podněšilí hosté, kde máme sestavu velmi talentovaných a úžasných kolegů, ale tenhle ten typ tohohle toho stárnoucího barda se nám nepodařilo zatím jako nahradit toho Frantu, jo? A přitom bychom ho potřebovali, protože ty písně právě některý, co zpíval třeba Hapka, by to strašně potřebovali, takže tady ten přesvědčivý, uvěřitelný, dojemný Franta nám tam chybí. No.
Jak má někdo mluvčího, tak já jsem Petrův zpěvný. Já musím říct, že my se máme rádi s Petrem, takže asi ho to tak moc nebolí, jako že mu to někdo ospívává cizí. Je krásná ta historka, jak ten pan Keš udělal tu písničku Heart a ten novinář se optal, co toho původního autora. Říká, co vy na to, že vám to zpívá? Říká, to jak kdyby vám někdo chodil s holkou. A za rok se optal toho samého, ten týž. Říká, viděl jste ten klip? On říká, viděl. Tak co na to? On říká, měl jsem holku. Takže já myslím, že takhle to není, že Petr je nedostižný co do frázování a co do výrazu. Opravdu nedostižný. Nikdo jiný neumí v jednom slově sdělit tolik emocí. Ať už kladných nebo záporných, a to já neumím.
Nějaká chemie mezi Horáčkem, Hapkou a Segrádem evidentně vznikla a fungovala. Myslím si, že pánové Hapka s Horáčkem cítili nebo viděli ten potenciál, to, jak on uměl interpretovat ty jejich písničky a proto s ním taky spolupracovali, ale myslím si, že to byla i nějaká mužská záležitost. Oni byli plus minus podobně staří, asi si měli co říct, byli to všichni umělci nebo jsou stále, anebo třeba u Franty a Michala to třeba byla vášeň ke kouření a oni, když si na ně vzpomenu, tak je vidím, jak sedí u toho popelníčku na každé té štaci, kde jsme hráli a tam kouří tu svoji cigaretu a někdy třeba ani nic neříkají, jenom si tak jako sedí a jsou si, takže prostě si asi byli jako sympatický i lidsky z nějakého důvodu a vážili si sebe.
jsou lidé, kteří nás provázejí celým životem. Podle mě i ta deska nebo i ty desky, ti lidé, kteří je dělají, na tom dávají třeba životní zkušenost, která nejde zažít za 14 dní. Jsou knížky, které nemůžete napsat v 18 a jsou věci, které nemůžete zpívat v 18. No a najednou prostě mě to ten autor dává.
Já vlastně bych nechtěla zapomenout ještě na Ondru Rumla, který s náma poměrně dost let od roku 2012 až do Frantovy smrti jsme jezdili právě v pořadech Michala Horáčka a my jsme tvořili takovou jakoby trojici, myslím si velice vyváženou, oni dva mladý, pohledný muž, Franta starší se zkušeností a do toho žena někde mezi nima věkově a myslím si, že nám to fungovalo právě i po té lidské stránce. To byl takové jako zvláštní štěstí, za který jsem strašně vděčná, který se podařilo, že to jakoby zafungovalo i s lidma, který tenkrát jezdili s náma v kapele. Lidsky to byl krásný organismus, který jako fungoval po ta celá léta a byly to krásné roky. A myslím si, že třeba Ondra právě taky má k Frantovi krásný vztah a přilnul k němu, stejně jako Michal Pekárek, že ho brali trošku jako tátu.
Snopy si padly do náručí, o někud hraje klarinet, anebo mouchy slastně bzučí, kobloze vděčně hlavu zved.
A kdo?
Hojíček z Poríž, hoři květ, útrobní kvachta rezeda, vysoké zisky sčítá svět, do stráně srdce usedá. Do stráně srdce usedá.
Myslím si, že nejmíň znám tu výtvarnou polohu Františka. Já jsem se vlastně s jeho obrazama setkávala právě na těch návštěvách u nich doma, kde měl různý svoje dílka a obrazy. Doteďka mám na psacím stole takovou, to mi tenkrát říkal, si vyberu z takového paklíku jeho nějakých kreseb a tam se mi hrozně líbila taková baletka, je to takový jako spíš náčrt, ale na mě to nějak dýchlo takovou jakoby křehkostí, právě to, co ten velký muž v sobě jakoby měl. A je to jako kouzelný obrázek, ale upřímně, já vůbec nevím, kolik obrazů on třeba nakreslil, já vůbec nemám představu. Já jsem viděla to, co on mi ukazoval u sebe doma, ale kolik jich třeba nakreslil, někomu daroval, já opravdu nemám vůbec jako představu.
Právě, že mám těch koníčků víc, tak mě, když to jedno tak trošinku přestává brát nebo naplňovat, tak mám některý a šáhnu potom dalším koníčku, jo? Že třeba začnu malovat nebo něco jako vytvářet. Samozřejmě úžasný koníček je jako lelkovat. To je taky krásné, to se musí umět. Na to se trénuje.
Každopádně je to dobrá myšlenka, že člověk by měl, a cítím to teda čím dál tím víc přibývající dobou, že člověk by si měl dopřát občas jenom tak lelkovat a koukat se a zvlášť s těma mobilama dneska všichni čumí vlastně do té obrazovky a, nebo do počítače a málo kdo se kouká v metru kolem sebe nebo ve vlaku a já to vidím sama na sobě, až si to jako musím ordinovat. Takže mně to přijde jako vizionářská myšlenka Franty Segráda. Takže přátelé, dopřejme si každý den 5 minut lelkování, udělá nám to všem dobře. Ano, takovej ten jižanský přístup k životu, jo, ten je mi velice sympatický, musím říct.
Chtěl jsem ti říct, jak se dá zvážit sníh, když padá na rybník a studí psy na uších. Sype se na kopcích. Ra, 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 ra. Jak poznáš hrníček, kam jsem ti nalil čaj,
za oknem projel vlak, vodou už prošel var. V nádobách z kamene světlo je po kraji.
Franta manžel. No, já jsem měla pocit, že Marušku miluje a má jednoznačné místo v jeho životě. Oni byli krásný pár, ale myslím si, že to byl jeden z těch lidí, který potřeboval nějakou svoji volnost, ale ne v tom smyslu, že by někam od ní jako utíkal, ale že prostě přesně, on potřeboval si zajet na koncert a s kamarádama a vyprávět a sedět někde prostě ve společnosti a někdy prostě ta Maruška s ním jela a někdy ne, jo. A ona byla velice moudrá žena a já jsem je nepoznala, když byli mladí, takže třeba si k tomu taky tu cestu musela najít a třeba jí to na začátku úplně tak taky nevyhovovalo, ale když jsem je já poznala, tak už vypadala velice smířeně a hrozně hezky se o Fandu starala, hlavně v těch posledních měsících a letech, kdy to nebylo jednoduchý, on neměl dobrou mobilitu, že jo, byl veliký, Maruška jako byla přece jenom žena o, řekla bych, hlavu menší. No ale prostě vím, že ho milovala a on miloval jí, to jako troufám si říct.
Problém je, že někdo vymyslel zrcadlo. Já někde zevnitř sebe to vidím pořád stejně, jenom nefungují třeba jako některé věci na těle, že třeba dochází k zaradám, že najednou zjistím, že mám nějaký titanový koleno a něco a že třeba hůř vidím bez brýlí a tak dál, ale jinak normálně vevnitř je furt ten kluk. Chlapi to tak mají, že my jsme furt hraví kluci.
Ten Franta třeba si dokážu představit, že by měl svoji pivnici a že si s těma hostama, jako s každým by si měl co říct, teďka by jim řekl nějakou radu, řekl by jim nějakou historku, bylo by jim s ním dobře a to si jako dokážu představit. A to já vím, že já třeba v tomhle bych dobrá nebyla. Já se ráda bavím s lidma, ale jenom když na toho náladu. Jo.
Já jsem měl rád lídu barvu, bílou a křehčí než křída. Máma zas nosila tašky s nákupem, i máma byla lída. Byla jak včela v půlnu, když vedla řeč ráda, vedla svou, jenže holt měla smůlu. Táta byl rád lídu barvou. Lídu, 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 jenže barvou.
Dal František do života, no mě se prostě vybaví vždycky to jako velký srdce. Já jsem v něm měla takovýho nějakýho jako ochránce, jako mentálního, já nevím, jestli to dokážu dobře jako popsat. Prostě když najednou jako by nebyl, tak jsem měla pocit, že zmizel jeden z mužů v mém životě, jo? Že z mužů, kterým na mě záleželo a s kterým jsem se vlastně cítila vždycky dobře. Nebylo to o tom, že bych se mu musela s něčím svěřovat, nebo že bych mu volala, když mě bylo špatně, nebo to ani ne, ale prostě v jeho blízkosti se člověk cítil bezpečně a příjemně. Pro mě František je synonymum opravdu nějaké vřelosti a férovosti a přátelství a takové opravdovosti. Ten šanzon, nebo tady ten druh hudby jako vyžaduje tu uvěřitelnost a on ji prostě měl, protože to cítil, protože do toho vlastně dával kus svýho života, že to tak skutečně měl.
Já už si toho moc nepřeju, mně se to všechno plní a splnilo samo a já mám přání, aby to měli všichni jako já, aby se měli líp než já se mám docela dobře.
Já vždy rozeznávám tvé boky, když jdeš ulicí, tvé vlasy mezi pšenicí, tvou vůni mezi tisíci. Já tě rozeznávám, jak vlčí máky v osení, jak prsten mezi dlážděním. Tvá grácie se nemění, já ji rozeznávám, hravě rozeznávám.